kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Miyerkules. European Medicines Regulator nanindigan sa kanyang suporta sa bisa ng AstraZeneca vaccine. COVID-19 vaccine rollout nagpapatuloy. Mga Australians na magpapabakuna sa Phase 2 pwede nang magparehistro. At $37,000 na danyos makukuha ng isang Pinay domestic worker sa Sydney na hindi pinasweldo ng tama ng kanyang amo. Sa detalye ng ating mga balita, nanindigan ng Medicines Regulator ng Europe sa kanilang suporta sa bisa ng AstraZeneca vaccine sa kabila ng pagsuspinde ng ilang mga bansa sa kanilang pagbabakuna. Ayon kay Emer Cook, Executive Director ng the European Medicines Agency o EMA, nagpapatuloy ang imbestigasyon. Pero iginigiit nito na ang bilang ng mga thromboembolic o yung mga blood clot events o pagbabara ng dugo na naiulat ay hindi mas mataas kaysa sa mga general population.
At present, there is no indication that vaccination has caused these conditions. They have not come up in the clinical trials and they're not listed as known or expected side events with this vaccine. So while the investigation is ongoing, we are still firmly convinced that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 with its associated risk of hospitalization and death outweigh the risk of these side effects.
Ngayong Huwebes, inaasahang ilalabas na ang resulta ng nasabing imbestigasyon. Samantala, dito sa Australia, makakapagpabook na para sa bakuna ang nasa 6 na milyong Australians simula ngayong araw. Ang mga kabilang sa Phase B ay pinayagan na ng federal government na magrehistro ng maaga. Higit 1,000 clinics ang inaasahang magsisimula ng pagtuturok ng AstraZeneca vaccine. Tataas pa ang bilang ng mga clinics sa 4,000 sa pagpapatuloy ng programa. Ayon sa Chief Medical Officer at Therapeutic Goods Administration, ligtas gamitin ang AstraZeneca vaccine, bagaman ilang bansa sa Europa na ang nagsuspindi ng pagbabakuna nito. Sa New South Wales naman, patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng New South Wales Health Authorities sa pinagmula ng isang locally transmitted case nitong weekend. Hindi pa matukoy kung paano nahawa ang nasabing hotel quarantine worker na wala umanong nalabag sa health protocol ayon sa mga otoridad. Samantala, nauna nang ipinahayag ni Premier Gladys Berejiklian ang posibleng pagluluwag ng restrictions sa mga pubs at clubs at maging sa mga kasal pero depende sa magiging sitwasyon ng estado.
At this stage, there is no cause for us to change any of the restrictions that are being eased today. But of course, as I say every day, the pandemic is evolving and if we have to adjust any of our settings, we will. But at this stage, because the case identified overnight is already in quarantine, it's not unsurprising they're on the same floor as a security guard and the traveller that actually had the original case. And so Health is undertaking all the genomic testing today. There is no cause for us to be alarmed in the community as there are yet to be any cases identified beyond that hotel.
Samantala, sa mga kapapasok lamang na balita na babahala ang mga aid groups sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Papua New Guinea. Ayon kay Labor Senator Penny Wong, ang lumalalang sitwasyon sa nasabing bansa ay seryoso at dapat tutukan. Dagdag pa nito, dapat umanong napadalhan na agad ng federal government ng tulong ang katabing bansa.
We all know that this is a porous border. We all know how close we are to PNG and we've seen this highly risky situation unfolding for some time now. I would say the government's response hasn't reflected that clear and present danger. It has been uncertain, it has been tardy, and I would urge the government to act promptly and swiftly to provide PNG with the support, with the vaccines, with the personal protective equipment that are required.
Inaasahan namang magdadagdag ng tulong o aid ang pamahalaan ng Australia kabilang na ang mga mask at ventilators. Nakatakdaring magpadala ng 1 milyong doses ng vaccine sa Papua New Guinea. Samantala, balita naman mula sa Myanmar, nagluluksa ang pamilya ng mga taong namatay sa gitna ng demonstrasyon laban sa mga militar sa Myanmar. Pero patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi sa protesta na umaalma sa mga ginagawa ng security forces. Nagbabala ang United Nations Food Agency na maaring magresulta sa kakulangan ng pagkain at fuel sa nasabing bansa, ang sigalot. February 1 ang magsimula ang sigalot sa pagpapaalis sa pwesto ng nahalal na leader ng gobyerno na si Aung San Suu Kyi. Nasa 20 katao na ang nasawi sa kamay ng security forces noong Lunes, habang 74 naman ang naitalang namatay bago pa ito. Sa iba pang balita, nakabalik na sa kanilang tahanan sa Windsor Castle si Prince Philip, ang 99-year-old na asawa ni Queen Elizabeth na naospital dahil sa impeksyon at heart procedure. Ang Duke of Edinburgh ay dinala sa King Edward's 7th Hospital noong February 16 dahil sa karamdaman na wala naman umanong kaugnayan sa COVID-19. Hindi naman naglabas ng anumang komento ang Buckingham Palace kaugnay nito. At sa iba pang balita, nakakuha naman ng $37,500 na multa sa korte ang Fair Works Ombudsman matapos bayaran ang isang domestic worker at yaya sa Sydney ng kakulangan ng $93,235 sa isang taon. Inatasan ng federal na hukuman ang employer na si Kit Anthony Lam o Tony Lam na magbayad ng mga multa na $32,500 at ang kanyang dating asawa na si Ming Wei Tong na magbayad ng $5,000 na multa. Inamin ni Ginoong Lam at Ms. Wong na ang babaeng empleyado ay nagtatrabaho ng hanggang 82 oras bawat linggo sa kanilang pamilya sa pagitan ng May 2016 hanggang May 2017. Ayon sa 26-anyos na Pilipina, tumira siya kasama ng pamilya noong may dalawa pa lamang silang maliliit na anak sa Sydney CBD sa buong panahon ng kanyang pagtatrabaho. 40,000 pesos kada buwan ang ibinabayad ni Ginoong Lam sa kanya na katumbas ng $12,574 sa loob ng 12 buwan. Sumang-ayon ang mga partido na sa ilalim ng Miscellaneous Award 2010, dapat nakakatanggap ang empleyado ng katumbas na $105,809 para sa mga oras ng kanyang pagtatrabaho. Inamin ni Ginoong Lam na ang mga halagang ibinayad sa empleyado ay nagresulta sa kakulangan ng pagbabayad ng mga base rate at penalty rates. Sinabi ng Fair Work Ombudsman na si Sandra Parker na ang kaso ay nagbibigay diin sa mga kahihinatnan na mga employer na nagpapatrabaho ng hindi makatwirang oras sa kanilang mga empleyado. Lahat ng kakulungan sa pagbabayad ay naitama naman noong 2020, 3 taon matapos tumigil sa trabaho ang empleyado. Ang Fair Work Ombudsman ay mayroong kasunduan sa Department of Home Affairs kung saan ang mga may hawak na visa ay maaring humingi ng tulong nang hindi natatakot na makansela ang kanilang visa. Ang mga taga-empleyo at empleyado naman na nangangailangan ng tulong ay maaaring bumisita sa kanilang website at tawagan ang Fair Work Info Line no 131394. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Isang taon matapos simulan ang implementasyon ng community quarantine kontra pandemya, marami ang pumuna na tila wala umanong pinagbago ang sitwasyon ng bansa dahil balik na sa dating curfew at iba pang restriksyon ang mga local government unit. Pero itinanggi ng palasyo at iba pang pandemic officials ang naturang paratang. Ani Presidential Spokesman Harry Roque, kumpara umano noong nakaraang taon, mas maganda na ang pasilidad ng bansa para gamutin ang mga nagkakasakit. Ang importante umano ay nasimula na ang pagpapabakuna at nakikitang susi sa pagbabalik sa normal ng Pilipinas. Sa ulat naman ni Pia Gutierrez ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez, aasahan na bago matapos ang Marso, darating na ang ikalawang bulto ng donasyon ng bakuna mula sa China. Susundan nito ng 900,000 doses ng AstraZeneca vaccine mula sa COVAX facility. Sapat na raw ito para mabakunahan ang mga medical frontliners sa bansa. Hanggang nitong Martes ng umaga, umabot na sa 216,000 na medical frontliners ang nakatanggap ng bakuna sa buong bansa. Target naman umano ng gobyerno na simulan ang pagbabakuna ng mga senior citizens sa ikalawang linggo ng Abril na susundan ng general population matapos ang buwan. Ito ay kung kailan inaasahan ang simulan ng pagdating ng bulto ng mga in-order pang bakuna mula sa iba't ibang bansa. Kasama rito ang 30 million dose ng bakuna ng Novavax matapos pumirma ng supply agreement ang gobyerno sa Serum Institute of India. Nasa 50 hanggang 70 milyon na Pilipino naman ang inaasahang mababakunahan ngayong 2021. At para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay magiging maaraw at 33. Sa Adelaide ay magiging mainit din at 29, kapareho sa Melbourne at 26 degrees. Sa Hobart magiging maaraw at 23 degrees, maulap naman sa Canberra at 20 degrees. Sa Wollongong, uulanin at 22 degrees. Maulan din dito ngayon sa Sydney at 25 degrees. Ganun din ang nararanasan sa Newcastle at 24 degrees. Magiging maulan rin sa Brisbane at 23 degrees at may pag-ambo naman sa Cairns at 31 degrees. May manakanakang pag-ulan din na mararanasan sa Darwin at 31 degrees. Samantala, sa Maynila ay mananatiling maaraw at 27 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.